Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Syarah Wasithbiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, maka ada penjelasan tambahan berkaitan dengan makna li atau makna lam, semisal dalam lafadz alhamdulillah. Ya, penjelasan tambahannya saya bacakan dari Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau sampaikan ketika membahas tentang masalah makna-makna huruf jar, beliau katakan bahasanya walam wa min ma'aniha al-milku nahwu al-malu li Muhammadin wal ikhtisasu nahwu al-babu lid-dari wal hasiru lil masjidi wal istihqaqu nahwu alhamdulillahi. Ya, maka lam itu memiliki sejumlah makna, di antara makna yang mirip-mirip adalah al-milku milik atau al-ikhtisas kekhususan, dan al-istihqaq adalah hak. Contoh beliau sampaikan bahasanya, contoh lamul milki adalah al-malu li Muhammadin, harta itu miliknya Muhammad, maka lamnya adalah lamul milki. Kemudian yang kedua adalah lam yang maknanya adalah al-ikhtisas, kekhususan. Contohnya itu adalah al-babu lidari. Pintu itu adalah milik rumah itu. Maka milik namun untuk yang bentuk semacam ini, itu disebut ikhtisas. Al-hasir lil masjid, tikar itu lil masjid, milik masjid itu, milik dengan pengertian semacam ini atau kondisi semacam ini disebut ikhtisas. Ada kemudian istihqaq hak alhamdulillah, boleh contohkan dengan alhamdulillah, segala puji adalah haknya Allah. Kemudian di catatan kaki beliau memberikan, menyampaikan dhabit, parameter kapan lam itu lil milki, lil ikhtisas, dan istihqaq. Semuanya adalah maknanya milik sebenarnya. Hakikatnya semuanya adalah maknanya milik. Dhabitu lamil milki antaqa baina dhataini. Lam itu disebut lamul milki manakala terletak di antara dua benda konkret. Wa tadkhul alaman yutasawwar minhul milku, dan dinisbatkan kepada orang yang bisa kita bayangkan kalau dia memiliki hak milik. Maka tadi contohnya adalah al-malu li Muhammadin, duit ini miliknya Muhammad. Maka ini ada dua dua kriteria. Tadi dua, yang pertama adalah di antara dua benda konkret, duit konkret, Muhammad konkret. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, dinisbatkan pada orang yang bisa kita bayangkan kalau dia punya hak milik. Ya, Muhammad punya hak milik. Kemudian yang kedua, lamul ikhtisas antaka baina dhataini. Lam itu disebut lam ikhtisas manakala lam tersebut terletak di antara dua benda konkret. Sama dengan al-milik, sama-sama dua benda konkret, namun Bedanya adalah poin yang kedua, wa tadkhulu ala ma la yutasawwaru minhul milku. Namun dinisbatkan kepada sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan kalau dia punya hak milik. Ya, contohnya tadi al-babu lidari. Ya, pintu itu miliknya rumah. Ya, sebenarnya maksudnya adalah milik, namun milik untuk sesuatu yang tidak bisa memiliki. Rumah tentu tidak punya punya hak milik. Dia tidak punya hak milik atas pintu yang ada di rumah tersebut. Maka ini lamnya disebut lam ikhtisas. Di antara dua benda konkret dan dinisbatkan kepada sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan kalau dia memiliki hak milik. Kemudian lamul istihqaq. Ya, lam tersebut terjemahan adalah hak. Ya, syaratnya yallati taqa' baina ismi dzatin wa ismi ma'nan adalah lam yang terletak di antara kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang terletak di antara kata benda konkret dan kata benda abstrak. Contohnya alhamdulillah. Allah adalah kata benda konkret, sedangkan alhamdu pujian adalah sesuatu yang abstrak. Maka lam yang terletak antara kata benda konkret dan kata benda abstrak, maka lamnya disebut lamul istihqaq. Yang terjemahnya ya alhamdulillah, segala puji itu haknya Allah. Ya, kalau kemarin kita baca di sarannya Syaikh Shalih Fauzan, beliau katakan alhamdulillah di sini lamnya adalah milkan wa istihqaqan. Tapi kalau kemudian pakai analisis nahwu dan di masing-masing bab kita serahkan pada pakarnya masing-masing. Kalau ini mau tinjauannya tinjauan nahwu, ya biarkan orang nahwu yang berbicara. Nah, kalau berdasarkan penjelasan dari sisi nahwu, ya maka berdasarkan dobitnya, parameternya, ya maka ini cuma lam istihqaq saja. Ini lamnya adalah lam istihqaq saja, karena ini adalah lam di antara kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kemudian kita lanjutkan qala mu'alif rahimallahu taala, amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Ya, maka berikut ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, Al-Mansurah, kelompok yang menang, dan menangnya ila qiyamis sa'ati, sampai kiamat terjadi. Penjelasannya kata-kata amma ba'du, maka ini adalah satu kata yu'tabiha yang didatangkan dan dihadirkan lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar, untuk berpindah dari uslub ke uslub yang lain. Demikian penjelasan standar atau yang sering disampaikan berkaitan dengan fungsi amma ba'du. Dari satu gaya bahasa ke gaya bahasa yang lain. Namun realitanya tidak demikian. Realitanya bukan perpindahan dari satu uslub ke uslub yang lain. Tadi uslubnya uslub tanya, kemudian jadi uslub hiran, atau tadi uslub ta'ajub, kemudian setelah itu uslubnya uslub tanya, ternyata tidak demikian. Nih, kalau realita menunjukkan bahasanya penggunaan amma ba'du itu tidak berpindah, bukan intikal dari satu uslub ke uslub yang lain. Dari satu model kalimat ke model kalimat yang lain. Tidak, model kalimatnya masih sama. Model kalimatnya masih sama. Sama-sama kalimat berita. Alhamdulillah. Ini kalimat berita. Hada i'tiqadu firqatin najiyah. Ini juga kalimat berita. Tidak ada perpindahan uslub. Namun, yang terjadi adalah realitanya yang terjadi adalah intikal min maudu'in ila maudu'in akhar, berpindah dari satu tema ke tema yang lain. Tadi temanya tema pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian habis itu mau berpindah kepada tema yang baru dikasih amma ba'du. Maka realita menunjukkan bahasanya amma ba'du itu diletakkan manakala seorang itu mau berpindah dari satu topik kepada topik yang lain, dari topik pengantar menuju topik isi. Wa maknaha, dan makna dari amma ba'du adalah mahma yakun min syai', apapun yang terjadi, maka inilah keyakinan firqatun najiyah. Wa yustahabu al-ityanu biha, dan menggunakan kata-kata amma ba'du satu hal yang mustahab, satu hal yang dianjurkan fil khutab, dalam berbagai macam khutbah atau ceramah, wal mukatabat, dan berbagai macam tulisan, dalam rangka meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hal tersebut. Artinya berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi itu menghasilkan hukum anjuran. Fahada, maka ini itu mengacu kemana? Maka tergantung amma ba'du itu kapan nulisnya. Kalau mukaddimah itu kapan ditulis? Karena ada orang yang buat mukaddimah itu ditulis setelah selesai. Orang selesai nulis, baru kemudian mukaddimah ditulis. Maka kalau model penulisannya adalah orang itu nulis sampai selesai baru bikin mukaddimah, ya, sebagaimana gaya sebagian penulis, maka hadza di sini adalah mengisyaratkan sesuatu yang konkret yang sudah ditulis. Namun jika model yang lain, orang itu nulis mukaddimah baru kemudian isi, maka hadza itu mengacu pada sesuatu yang abstrak yang ada di pikiran penulis. Maka ininya di mana? Masih di pikiran, karena ini baru sampai mukaddimah. Maka berikut ini adalah pembahasan tentang begini-begini. Loh, ini ininya di mana? Ininya di pikiran, karena baru sampai mukaddimah, isinya belum. Tapi kalau mukaddimah dibuat setelah selesai penulisan, ya, maka ininya adalah mengacu pada sesuatu yang konkret yang sudah telah tertuang dan tertulis. Fahada, maka ini adalah mengisyaratkan isi dari buku ini, wahtawat alaihi, dan kandungan buku ini, minal aqaidil imaniyah, yang berisi keyakinan-keyakinan tentang keimanan. Alati ajmalaha, yang beliau sampaikan secara global dalam lafaz, dalam kalimat yang nanti akan kita baca, wa wal imanu billahi wa malaikati, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah i'tiqad. I'tiqad adalah masdar dari kata-kata i'taqada kada. Maknanya adalah idza takhadahu aqidatan, menjadikannya sebagai akidah. Dan akidah adalah ma yaqidu alaihil mar'u qalbahu. Adalah sesuatu yang seorang itu mengikat hatinya dengannya. Maka ada kalimat i'taqadtu kada, artinya aqadtu alaihi alqalba wadh-dhamira. Aku ikat hati dan hati, dhamir maknanya juga hati, dengannya. Nah, akidah itu asalnya diambil dari kata-kata aqada al-habla, maknanya adalah rabatahu, mengikat tali. Thumma ustu'mila fil aqidatil qalbi, kemudian tentu mengikat tali itu satu hal yang konkret. Thumma ustu'mila fi aqidatil qalbi, kemudian digunakanlah akidah dalam pengertian sesuatu yang sudah menjadi keyakinan dan satu hal yang menjadi kemantapan hati satu hal yang hati itu terikat dengannya dengan ikatan yang demikian kencang, yang kuat, yang sudah tidak lagi menerima kebimbangan dan keraguan-raguan. Maka ini menjadi ikatan yang bersifat abstrak. Kalau asalnya adalah ikatan yang bersifat konkret, tali diikat, kemudian dipakai untuk akidatul qalbi, ikatan hati, dan ini adalah sesuatu yang abstrak. Wa tasmim, tasmim itu ada terjemah kalau pakai bahasa Jawa, budek. Nah, budek itu ya enggak mau peduli, orang mau ngeritik, orang mau apa ya, pokoknya budek. Ya, itu lebih menjiwai kalau terjemahnya terjemah bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia cuma bertekad bulat, tasmim dan bertekad bulat, al-jazim yang tegas. Bertekad bulat yang seperti apa? Kalau terjemah pakai bahasa Jawa, tasmim dari kata-kata somun yang artinya bisu, artinya apa? Tuli. Maka budek. Nah, maka yang namanya berakidah itu budek. Orang mau ngeritik, orang mau meragu-ragukan, tidak mempan. Ini adalah akidah yang dimiliki oleh al-firqatun najiyah. Firqah artinya adalah ta'ifah wal jama'ah. Ini kelompok dan kelompok. An-najiyah yang selamat, artinya allati salimat minal halak, yaitu selamat dari kebinasaan, wasurur dan kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan hasalat ala sa'adah dan mendapatkan kebahagiaan. Sebutan firqatun najiyah ini diambil dari sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa akan ada orang-orang di hari umatku alal haq yang komitmen dan konsisten dengan kebenaran. Ya, mangsuratun, mereka adalah orang-orang yang diberi kemenangan. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah memberikan madarat kepada mereka orang-orang yang tidak menolong mereka, orang-orang yang tidak mau membantu mereka, itu tidaklah memberikan madarat kepada mereka. Meskipun boleh jadi mengganggu mereka. Maka ada adha dan ada dharra. Kalau mengganggu artinya membuat tidak nyaman. Maka orang-orang yang tidak nolong dan orang-orang yang tidak membantu, atau bahkan kemudian orang yang maka boleh jadi mereka mengganggu. Boleh jadi mereka mengganggu dengan ucapannya, dengan komentar-komentar sinisnya. Namun komentar sinis itu cuma mengganggu dan tidak yaduru. Cuma sekedar komentar, enggak suka komentar, suara-suara sumbang, komentar-komentar negatif, itu cuma yu'zi. Tapi kalau mukuli atau ini yaduru. La yaduruhum, tidaklah membahayakan mereka, man khadalahum, orang-orang yang tidak mau membantu dan menolong mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertiupnya angin yang lembut yang akan mematikan semua orang yang masih punya iman. Rawahul Bukhari wa Muslim, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, mungkin sisi penjelasannya, beliau mengatakan bahasanya firqatun najiyah diambil dari hadis ini. Kalau umumnya hadis ini diambil darinya istilah ta'ifah mansurah, bukan firqatun najiyah. Namun kalau mengikuti penjelasan beliau, ya, maka sisi penjelasannya mungkin dari sini, la yaduruhum ini. dari bukan dari mansurah, namun dari kata-kata la yadurruhum, tidak membahayakan mereka, maka mereka terbebas dari surur, terbebas dari kejelekan di dunia dan di akhirat. Namun yang lebih umum, ya, hadis ini dipakai untuk sebutan ta'ifah mansurah, golongan yang diberi kemenangan. Adapun firqatun najiyah itu diambil dari hadis perpecahan umat, hadis iftirakul umat, ya, kuluha finnar ila wahidah. Maka akan timbul perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, semuanya adalah jalan-jalan yang berujung ke neraka, alias jalan yang tidak selamat, kecuali satu jalan saja, itulah jalannya Nabi dan para sahabat, maka mereka adalah jalan yang selamat. Nah, maka kemudian disebut firqatun najiyah. Yang lebih, penjelasan yang lebih umum kita jumpai adalah demikian. Hadis ini yang mansurah itu berkaitan dengan ta'ifah mansurah, adapun firqatun najiyah maka itu berkaitan dengan hadis iftiraqul ummah. Al-mansurah artinya al-mu'ayyadah, yang diberi dukungan untuk menghadapi orang-orang yang menyelisih mereka ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya kiamat, yaitu datangnya waktu kematian mereka seluruhnya dengan datangnya angin yang lembut selembut sutra yang akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki iman. Fahadhihi sa'ah, maka inilah ya, sa'ah inilah kiamat fi haqqil mu'minin, untuk haknya, untuk yang berlaku untuk orang-orang yang beriman. Kiamatnya orang-orang yang beriman adalah bertiupnya angin lembut di akhir zaman sebelum kiamatnya dunia. Wa amma sa'ah, adapun kiamat yang dengannya intihau dunia, dunia itu berakhir, dunia itu gulung tikar, maka ini tidaklah terjadi kecuali hanya dijumpai oleh manusia-manusia yang bejat, yaitu manusia-manusia yang kafir. Hanya orang kafir saja yang menjumpai kiamat dalam artian kiamat dunia. Lima fi sahih muslimin, berdasarkan hadis yang ada dalam sahih muslim, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqala, sampai sudah tidak lagi terdengar di muka bumi ini orang menyebut nama Allah. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang penggemar zikir yang tidak ada tuntunannya untuk membenarkan zikir dengan cuma semata-mata mengucapkan Allahu Allahu Allah. Ya, mereka di antaranya mereka berdalil dengan hadis yang ada dalam riwayat Muslim. Namun jika kita kumpulkan dalil yang membicarakan topik ini, topik tentang siapakah orang yang menghadapi kiamat, siapakah orang yang menghadapi kiamat, di hadis yang lain tentang masalah laknat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan sebagai tempat ibadah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahasanya sejelek-jelek orang itu adalah orang yang membangun atau menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, demikian juga orang yang taqumu alaihi sa'ah, orang yang menjumpai kiamat, itu sejelek-jelek manusia. Maka yang dimaksudkan dengan hadis ini itu adalah tidak ada lagi orang yang beriman. Ya, maka tidak akan kiamat itu tidak akan terjadi ya, kecuali setelah tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini. Itu yang dimaksud la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak adanya orang yang beriman, maka keberadaan orang beriman itu menunda terjadinya kiamat. Kemudian yang kedua kita katakan bahasanya yang dimaksud dengan tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan Allah Allah, ini dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad tegas di sana dikatakan redaksinya mirip. Dalam riwayat Imam Ahmad dan dia sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Dalam redaksi Imam Ahmad. Bunyi teks hadisnya tidaklah kiamat terjadi hatta la yuqala, sampai sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga yang dimaksud dengan Allah Allah di sini adalah tidak beriman, dan orang yang tidak beriman tidak mengenal dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian diatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma wa fihi, dan di sana disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah kirimkan rihan angin yang baunya semerbak kasturi dan lembutnya selembut sutra. Maka angin tersebut tidak akan membiarkan satu orang pun yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun seberat darah, kecuali angin tersebut akan mematikan orang tadi. Thumma yabqa, kemudian yang tersisa adalah syirarun nasi, sejelek-jelek manusia. Fa'alaihim taqumu sa'ah, maka kiamat itu terjadi dan dialami oleh mereka-mereka. Kalau di cetakan saya terdapat catatan kaki, hadis ini juga diatkan oleh Muslim, sehingga enggak perlu jauh-jauh sampai Al-Hakim. Ini berkaitan dengan masalah i'tiqad atau akidah, maka banyak ulama yang menjelaskan bahasanya akidah itu adalah istilah yang buatan ulama saja, bukan satu kosakata yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum banyak yang memberikan penjelasan semacam itu, bahasanya akidah, i'tiqad itu adalah kosakata buatan ulama dan tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar hal ini adalah satu hal yang tidak benar. Yang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan istilah i'tiqad yang diambil darinya, dan semakna dengan itu adalah akidah. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathati khisalin ila dakhala al-jannata. Tidaklah hati seorang muslim itu ya'taqidu, beriktiqat dan meyakini tiga hal kecuali dia akan masuk surga. Sahabat bertanya wa mahunna, maka apa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhlasul amali lillah wan nasihatu lil wulatul amri waluzumul jamaah. Tiga hal tersebut adalah memurnikan amal ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan untuk penguasa muslim, dan komitmen dengan al-jamaah, komitmen dengan persatuan kaum muslimin dan tidak melakukan provokasi dan ataupun pemberontakan, dan yang hal tersebut hanyalah akan membuat perpecahan di tubuh kaum muslimin yang telah bersepakat bahasanya fulan itu adalah pemimpinnya. Maka di hadis Ad-Darimi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan kata-kata ya'taqidu, sehingga yang benar akidah atau i'tiqad itu adalah satu kosakata yang sudah ada dan sudah dimunculkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah di Matan Wasithiyah di sini satu hal yang penting. Beliau menegaskan bahasa ini adalah akidah firqatul najiyah dan akidah firqatul mansurah. Maka beliau tidaklah membedakan antara firqatul mansurah dan firqatul najiyah. yang mereka itu semua sebagaimana lanjutan matan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebagian muasirin, sebagian orang sekarang itu memunculkan pendapat dan pemahaman beda antara firqatun mansurah dan firqatun najiyah. Atau firqatun najiyah dan ta'ifah mansurah itu berbeda. Namun penegasan apa yang bisa kita tangkap dari matan wasitiyah menunjukkan bahasanya itu bukanlah dua kelompok yang berbeda, namun mereka ini adalah dua nama untuk dua sebutan untuk realita yang satu dan sama. Mereka inilah ahlu sunnah wal jamaah. Penjelasannya tentang ahlu sunnah di sini bil kasri dibaca dengan majrur, ahli sunnati menjadi badal untuk firqah. Namun boleh juga dibaca rofa, ahlu sunnati wal jamaah dengan status khobar, dengan membuang mubtada yang maknanya hum ahlu sunnah. Dan sunnah adalah at-tariqah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan ini dari mana bisa kita simpulkan? Jalan tersebut bisa kita simpulkan dari perkataan beliau, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Yang dimaksud dengan persetujuan Nabi adalah ucapan sahabat dan Nabi diam saja, atau perbuatan sahabat dan Nabi diam dan tidak berkomentar, atau berkomentar untuk mengingkari padahal Nabi mengetahuinya. Wasumu, dan mereka ini diberi nama ahlu sunnah karena mereka menisbatkan diri kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tuna ghairiha minal maqalat wal madahib. Maqalat di sini kurang lebih terjemah bebasnya adalah akidah atau keyakinan, tanpa keyakinan-keyakinan yang lain. Mereka ingin mengikuti keyakinan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan keyakinan-keyakinan yang lain. Dan mereka ingin mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan al-madzahib, bukan pendapat-pendapat dan jalan-jalan di luar dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul bid'ah di mana mereka menisbatkan diri kepada bid'ah mereka dan kesesatan mereka. Maka ada ahli bid'ah yang disebut dengan Qadariyah, ya, ada yang juga disebut Murji'ah. Ini dinisbatkan kepada model pemahaman mereka yang menyimpang dalam masalah takdir, ini dalam masalah takdir, atau dalam masalah iman, dalam masalah takdir semacam Qadariyah, atau dalam masalah iman sebagaimana Murji'ah. Watarutan, dan terkadang mereka dinisbatkan kepada pemimpin mereka semacam Jahmiyah, dan terkadang mereka dinisbatkan kepada perbuatan mereka yang jelek semacam Rafidah dan Khawarij. Ya, maka di sini disebutkan kategorisasi penamaan sekte-sekte sesat. Ya, maka sekte-sekte sesat dalam Islam atau yang menisbatkan diri kepada Islam itu penamaannya ada tiga kategori. Yang pertama, mereka dinamai dengan pola pemahaman mereka yang sesat. Ada yang punya pola pemahaman yang sesat berkaitan dengan takdir, menganggap bahasanya takdir itu tidak ada, maka disebutlah mereka Qadariyah. Dan ada yang boleh jadi karena pola pemahaman mereka yang sesat tentang masalah iman, bahasanya amal anggota badan itu mereka jauhkan dari iman. Itulah irja, maka kemudian mereka disebut Murji'ah. Kemudian yang kedua, penamaan sekte sesat itu boleh jadi dengan dinisbatkan kepada tokoh dan gembongnya, semacam Jahmiyah dinisbatkan pada gembongnya Jahm ibn Sufwan. Kemudian yang ketiga, ada penamaan aliran atau sekte-sekte sesat dinisbatkan kepada perbuatan mereka. ada yang punya perbuatan dan itu perbuatan yang buruk, ada yang punya perbuatan buruk, ya, memberontak terhadap penguasa Muslim, ya, maka kemudian dinamailah mereka Khawarij karena dinisbatkan kepada perbuatan khas mereka. Ada juga kemudian Rafidah artinya menolak, yaitu menolak Abu Bakar, menolak keabsahan ya, khilafah Abu Bakar, Umar. Ya, inilah yang dimiliki oleh orang-orang Syiah. Maka kemudian karena perbuatan mereka ini, maka mereka disebut Rafidah. Dan Ahlussunnah itu juga disebut dengan sebutan Al-Jama'ah. Jama'ah dalam bahasa Arab artinya adalah Al-Firqatu Al-Mujtami'atu Minan Nas, kelompok yang berisi kumpulan manusia. Sebagaimana dalam bahasa kita jama'ah masjid, jama'ah pengajian. Nah ini jama'ah dalam maknanya secara bahasa, yaitu kumpulan orang. Namun yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang mereka ijtama'u berkumpul dan bersatu alal haq, berkumpul dan bersatu pada kebenaran, ya kebenaran itu berasal dari Quran dan Sunnah. Adapun secara nyata, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Karena semua Muslim itu tentu mengikuti sahabat dalam iman, dalam keislaman. Namun ketika Muslim tersebut bukanlah Muslim Sunni, maka dia mengikuti sahabat tidak dengan bentuk yang baik, namun dicampur dengan campuran berbagai macam bid'ah dan keadaan kesesatan. Adapun Ahlussunnah, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti sahabat dan mereka berupaya untuk mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu mereka mengikuti sahabat dan mereka tidak nodai, tidak mereka campuri semangat mereka untuk mengikuti para sahabat dengan berbagai macam pemahaman yang menyimpang dan sesat. Walau kanu killah, meskipun jumlah mereka itu sedikit, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sampaikan bahasanya al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah itu adalah bersesuaian dengan kebenaran, dan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya meskipun anda sendirian. Fa innaka antal jama'ah ina idzin, ketika anda mencocoki kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka anda adalah al-jama'ah meskipun anda pada saat itu adalah sendirian. Maka ringkasnya al-jama'ah secara istilah syariat itu memiliki dua pengertian, yaitu ada jama'atul adyan dan ada jama'atul abdan. Jama'atul adyan, jama'ah agama, itu artinya adalah bersesuaian dengan kebenaran meskipun seorang diri. Dan inilah yang dimaksud dengan al-jama'ah dalam perkataan Ibnu Mas'ud, yaitu al-jama'atu mawafaqal haqqa, bersesuaian dengan kebenaran. Maka siapa yang bersesuaian dengan kebenaran, bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya, berakidah dengan akidah sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka meskipun dia sendirian, tidak ada temannya, maka dia berjamaah, maka dia adalah al-jamaah. Kemudian yang kedua ada jama'atul abdan, jama'ah badan, yaitu jama'atul muslimin, manakala mereka bersepakat bersatu bahwasanya si A itu adalah pemimpinnya. Sebagaimana yang tadi dalam hadis berkaitan dengan masalah kosakata akidah, maka siapa yang meyakini tiga hal, salah satunya disebutkan waluzumul jama'ah, komitmen dengan jama'ah, artinya tidak memberontak, tidak melakukan pemberontakan, menjadi warga negara yang baik, bahasa bebasnya demikian. Maka menjadi warga negara yang baik disebut luzumul jamaah. Tidak melakukan provokasi, tidak melakukan pemberontakan disebut bersama dengan jamaah. Maka jamaah yang dimaksudkan adalah jamaatul abdan. Maka kalau kita hubungkan antara makna jamaah secara bahasa yang maknanya adalah al-firqah al-mujtami'ah minan nas, satu kelompok yang berisi kumpulan orang, dengan jamaah dengan maknanya secara syar'i dengan tiga macam dua jenis jamaah, jamaah abdan dan jamaah adyan, maka kita lihat bahasanya makna syar'i lebih luas daripada makna lughawi. Makna syar'inya itu lebih luas daripada makna bahasanya. Kalau menurut makna bahasa harus ada kumpulan orang. Kalau sendiri bukan jamaah. Kalau cuma satu orang bukan jamaah, harus mustami'a minan nas, harus ada beberapa orang. Satu orang tidak bisa disebut jamaah dari tinjauan bahasa. Namun ternyata kalau pakai maknanya secara syar'i dengan dua jenis jamaah tadi, maka yang mengharuskan kumpulan orang itu adalah jamaatul abdan. Itu mengharuskan ada kumpulan orang. Tidak mungkin menjadi warga negara yang baik itu sendirian. Dialah kepala negaranya dan dialah rakyatnya. Tidak bisa. Harus ada yang jadi kepala negara, harus ada jadi pimpinan, dan harus yang dan ada yang jadi rakyat jelata. Tidak bisa kemudian satu orang itu dialah kepala negara sekaligus rakyat. Maka tidak boleh, tidak harus ada kumpulan orang. Tapi kalau jamaatul adyan, tidak harus. Boleh jadi di situ ada sejumlah orang dan boleh jadi tidak. Maka jika kita hubungkan, maka jika kita bandingkan antara jamaah dalam maknanya secara bahasa dan maknanya secara syar'i, makna syar'i itu lebih luas daripada maknanya dalam bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan di matan, wa wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarihi, dan keyakinan firqatun najiyah mansurah al-sunnah wal jamaah adalah beriman kepada Allah, mengimani malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul yang Allah kirim, dan al-ba'as dan bangkit dari kematian, wal iman dan mengimani takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Penjelasannya wahwa, dan yang dimaksud dengan huwa adalah keyakinan firqatun najiyah adalah iman. Iman dalam bahasa Arab maknanya adalah at-tasdik, percaya, yang letaknya itu di hati. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Yusuf ayat yang ke-17. Maka saudara-saudara Yusuf mengatakan setelah mereka pada sore hari lapor kepada Yakub kalau Yusuf dimakan oleh serigala, maka mereka mengatakan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Wahai ayah kami, engkau tidak akan percaya dengan ucapan kami meskipun kami adalah orang yang jujur. Demikianlah gayanya orang yang bohong. Demikianlah gayanya orang yang bohong. Ketika orang itu bohong, maka dia khawatir orang itu tidak percaya dengan kebohongannya. Ada kekhawatiran dalam hatinya orang itu tidak percaya dengan kebohongannya. Maka kemudian dia pun menegaskan, kami betul-betul jujur, gitu. Betul-betul jujur. Dan kayaknya Anda itu tidak percaya dengan ucapan kami yang jujur. Padahal itu mengisyaratkan, maksudnya dia adalah orang yang tidak jujur. Nabi mu'minin lana maknanya adalah musaddiqin lana, percaya dengan kami. Dan inilah pendapat para ahlu lughah, para pakar bahasa Arab. Bahasanya iman dalam bahasa Arab maknanya adalah tasdik. Dan ini diklaim adalah ijma' pakar bahasa, diklaim oleh sebagian ulama bahasa Arab sebagai satu hal yang ijma'. Namun ada pandangan yang lain dalam masalah ini, yaitu pandangan Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau tidak sepakat dan beliau tidak setuju kalau iman dalam bahasa Arab maknanya percaya. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab beliau, Kitabul Iman, yaitu Al-Iman Al-Kabir. Ya, beliau datangkan sejumlah alasan untuk menguatkan pendapat yang beliau pilih. Bahasa iman dalam bahasa Arab maknanya adalah al-iqrar. Ya, kalau iman dalam bahasa Arab maknanya iqrar, maka iqrar itu letaknya di dua, ya, di hati dan di lisan. Dan kalau pendapat jumhur al-lughah, para pakar bahasa Arab, yaitu tasdik. Tasdik itu berarti letaknya cuma di satu tempat saja, yaitu di hati. Wa ta'rifuhu syar'an, dan pengertian iman dalam syariat adalah ucapan lisan, keyakinan hati, dan amal dengan jawarih, dengan anggota badan. Maka kita jumpai di sini bahasanya iman secara syariat lebih luas daripada pengertian iman dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab letaknya cuma di hati, secara syariat letaknya di tiga tempat. Letaknya ada yang di hati, ada di lisan, dan ada di anggota badan non-lisan. Kemudian beliau menyebutkan 6 rukun iman. Hadhihi arkanul iman asittah, inilah 6 rukun iman. Yang tidaklah sah keimanan seseorang kecuali dengan mengimani 6 poin ini jami'an, 6-6-nya. Dan dia imani dalam bentuk yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dalam bentuk yang benar, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Namun berkaitan dengan perkataan la yasihu iman, tidak sah iman, maka ya, kalau yang kita tangkap dari kalimat global ini, maka siapa yang tidak memiliki iman yang benar berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan kitab, berkaitan dengan rasul, berkaitan dengan hari berbangkit, berkaitan dengan masalah takdir, maka tidak sah imannya. Kalau tidak sah iman berarti kafir. Namun dalam dataran tafsil, ini perlu tafsil. Ini perlu rincian. Ketika orang tidak memiliki iman yang benar tentang Allah, dan itu berkaitan dengan asma wa sifat, ya, maka ada yang tetap sah imannya. Ya, dan ada yang tidak. Berkaitan dengan mengimani takdir, dengan iman yang benar sebagaimana keyakinan ahli sunnah, ya, maka yang tidak sejalan dengan iman yang benar sebagaimana menurut Quran dan Sunnah, dan itulah iman yang dimiliki oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, nanti ada yang tetap sah imannya, dan ada yang yang batal imannya. Ya. Maka kata-kata la yasihu, kemudian manakala kita hubungkan dengan ala wajhi as-sahih, dengan bentuk yang benar, itu di dataran praktis itu memerlukan rincian. Karena tentu orang-orang yang memiliki keimanan yang menyimpang tentang nama dan sifat Allah, maka dia imannya dengan Allah tidaklah ala wajhus sahih, tidak dalam bentuk yang benar. Karena nanti dirinci. Ada orang yang tidak beriman dengan iman yang benar tentang nama dan sifat Allah, itu ada yang masih tetap sah imannya dan ada yang tidak. Ya, As'ariyah masih tetap sah imannya. Misalnya, Mu'tazilah yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala masih sah imannya. Demikian juga kemudian di pembahasan takdir. Ya, maka ada yang tidak beriman dengan ala wajhi as-sahih dalam bentuk yang benar, semacam takdir ala Jabariyah, ala Qadariyah, dan mereka masih sah imannya. Maka berkaitan dengan la yasuh imanu ahadin, dan berkaitan dengan ala wajhi as-sahih sebagaimana disampaikan di sini, ini di dataran praktis membutuhkan rincian. Ya, kalau kemudian global semacam ini tidak benar. Kalau global semacam ini tidak tepat. Karena konsekuensi kalau global semacam ini adalah mengatakan tidak sahnya imannya berbagai macam sekte sesat dan berbagai model-model ahli bid'ah yang ternyata tidak demikianlah keyakinan ahlu sunnah. Kecuali mungkin bisa kita katakan kalimat global ini menjadi secara global pun adalah satu hal yang benar, manakala maknanya harus kemudian ada kata-kata semacam takdziban. Jika dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah karena takdzib, maka tidak sah imannya. Atau kemudian tidak beriman dengan iman yang benar berkaitan dengan takdir karena takdziban terhadap ayat, karena mendustakan hadis, bukan karena takwilan, bukan karena salah berijtihad, salah paham dalam membaca dan mengkompromikan dalil, ya, maka kalimat global ini bisa maknanya benar. Jadi kalau semata-mata apa yang ada di sini disampaikan di sini, terutama dengan menimbang kata-kata laya sehu, tidak sah, maka kalimat global di sini adalah kurang tepat. Mungkin malah lebih tepat kalau laya sehu di sini diganti layak timmu atau layak mulu, ya, tidak sempurna. Wahadil arkan hiya, dan 6 rukun iman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yaitu al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang tegas. Bahasanya adalah Allah adalah Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wa annahu mutasifun, dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat sempurna dan bersih dari segala aib, kekurangan dan sifat-sifat yang tidak sempurna. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa annal mustahiqu lil ibadati wahdahu la syarikalah, dan bahasanya Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah dan tidak ada sekutu baginya. Wal qiyam bidzalika, dan melaksanakannya, melaksanakan hal tersebut ilman wa amalan, yaitu ilman bimakna yakinan, dengan itu menjadi satu keyakinan dalam hati dan amalan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Maka di sini diisyaratkan bahwa seorang itu tidak akan beriman dengan iman kepada Allah dengan iman yang benar, manakala kecuali harus mengimani tiga hal, mengimani rububiyah Allah, kemudian mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah mengimani uluhiyah. Mengimani uluhiyah, hak ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau berkaitan dengan mengimani rububiyah dan mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah di dataran ilmu, di dataran yakin. Secara ini pada dasarnya itu datarannya adalah dataran ilmu dan yakin. Lain halnya dengan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak cukup dan tidak boleh kalau cuma dalam dataran yakin. Saya yakin-yakinnya orang tidak boleh nyembah selain Allah, hanya boleh nyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu di dataran praktek dan amal, ternyata dia nyembah selain Allah. Loh kok nyembah selain Allah? Saya, meskipun saya nyembah selain Allah, saya enggak yakin kalau dia berhak untuk disembah. Nah, maka enggak boleh demikian. Oleh karena itu, maka ada kalimat wal qiyam bidzalika ilman wa amalan. Dan berkaitan dengan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka itu haruslah berupa keyakinan dan praktek. Berupa keyakinan dan praktek. Tidak bisa semata-mata keyakinan tanpa praktek. Lain halnya dengan rububiyah dan mengimani rububiyah Allah dan mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani iman dan keyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu dan pengatur segala sesuatu dan pemilik sifat-sifat yang sempurna. Maka maka makna dasarnya adalah maka hal yang mendasar di hal ini adalah yakin. Meskipun ya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha melihat, itu ya ada konsekuensi amalnya. Nanti kemudian orang itu hati-hati dalam berbuat dan tidak berani bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, untuk mensahkan iman dengan nama dan sifat Allah itu tidak mengharuskan amal. Untuk mensahkan keimanan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan amal. Kalau kita mengharuskan amal, maka ahli maksiat berarti tidak sah imannya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun untuk mensahkan iman dengan berkaitan dengan rububiyah dan berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan amal. Ya. Namun untuk mensahkan iman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala harus ada praktik. Kalau di praktek itu salah, batal. Di praktek itu salah, batal. Saya secara teoritis ya, meyakini bahwa ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang punya jagat raya, maka ibadah dan menyembah hanya kepadanya. Loh, kenapa Anda datang minta-minta pada wali? Nah, saya enggak meyakini dia punya hak untuk mendapatkan ibadah. Maka dengan ketika prakteknya itu salah, batal. Batal keimanannya berkaitan dengan uluhiyah. Maka tidak boleh tidak untuk sahnya iman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, hak ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan ilman, tidak cukup dengan yakinan, namun harus ada amalan, harus ada praktek nyata. Maka wallah alam ini, oleh karena itu maka inilah yang menjadi sebab kenapa mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala itu digandengkan dengan rububiyah. Sebutan yang sering kita jumpai, rububiyah, uluhiyah, kemudian baru asma wa sifat. Jadi di sini beliau sebutkan rububiyah, asma wa sifat, baru uluhiyah. Ya, wallahu a'lam, sebabnya adalah karena kesamaan rububiyah dan asma wa sifat. Jadi satu grup sama-sama mengharuskan yakin dan tidak mengharuskan untuk sah, tidak harus mengharuskan amal. Namun untuk uluhiyah tidak cukup. Tidak boleh tidak harus ada amal, dan amalnya harus amal yang benar. Amal yang tidak benar maka batal. Dan beriman dengan malaikat Allah, yaitu percaya adanya malaikat dan bahasanya mereka itu adalah sebagaimana yang Allah deskripsikan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anbiya, mereka adalah ibadul mukramun, adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak yasbikunahu bil qaul, tidak mendahului Allah dalam ucapan, wahum bi amrihim ya'malun, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan Al-Quran dan Sunnah menunjukkan ala asnafil malaika, bahasanya malaikat itu terdiri dari asnaf beberapa kelompok. Dan bahasanya mereka itu muwakkaluna, ditugasi, bi'amalin, dengan sejumlah pekerjaan yang mereka kemudian melaksanakannya sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka wajib mengimani ini semua, mengimani adanya malaikat dan mengimani deskripsi tentang bagaimana keadaan malaikat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian beriman dengan kitab, yaitu percaya dengan berbagai macam kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu percaya diturunkannya, mengimani dan percaya diturunkannya. Wa annaha kalamullah, dan bahasanya isinya adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahasanya kitab-kitab tersebut berisi kebenaran, cahaya, wahudan, dan petunjuk untuk umatnya masing-masing. Tentu umatnya masing-masing. Maka Taurat adalah hidayah untuk Bani Israel dan bukan hidayah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul iman, dan wajib mengimani nama-nama kitab yang Allah sebutkan semacam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Demikian juga mengimani kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan namanya, namun kita yakini ada, boleh jadi kita katakan ada lembaran Ibrahim, Allah enggak ceritakan apa namanya, ya, cuma lembaran Ibrahim, ya sudah lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim. Kemudian beriman dengan Rasul yang Allah utus mereka kepada makhluk, dan beriman dengan Rasul artinya percaya, mempercayai mereka semua, dan bahasanya mereka adalah orang-orang yang benar dalam apa yang mereka kabarkan, dan bahasanya mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain, bahkan kita mengimani mereka semua. Yang dimaksud dengan tidak membeda-bedakan di sini adalah tidak membeda-bedakan dalam iman. Sebagaimana lanjutan kalimat bal nu'minu bihim jami'an. Namun kita membeda-bedakan antara rasul satu dengan yang lain dalam ittiba'. Tidak semua rasul kita ikuti. Kita hanya mengikuti rasul yang Allah kirimkan untuk kita. Sebagaimana juga kita beda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain fi darajat, dalam derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini satu rasul ada yang lebih mulia daripada yang lain. Bahasanya rasul lebih mulia daripada para nabi. Rasul ulul asmi lebih mulia daripada rasul yang bukan ulul asmi. Dan dua khalil Allah lebih mulia daripada ulul asmi yang lain. Dan Muhammad SAW yang paling mulia dari mereka seluruhnya. Ini wajib diimani. Dan mengimaninya berarti membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Namun cuma membedakan dalam fadl, dalam darajat. Namun tidak membeda-bedakan dalam iman. Semuanya kita imani. Semuanya kita imani. Maka kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam iman. Namun kita membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain dalam dua hal. Dalam ittiba' dan dalam mufaddalah, berkaitan dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita imani baik rasul yang Allah sebutkan nama mereka dalam Al-Quran dan rasul yang tidak Allah sebutkan nama mereka. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Ada sembah rasul yang kami ceritakan kepadamu min qabl sebelumnya. Wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Dan ada sejumlah rasul yang tidak kami kisahkan, tidak kami ceritakan kepadamu. Dan rasul yang paling mulia adalah ulul azmi, yang jumlahnya ada 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihimus salatu wassalam. Kemudian di bawahnya adalah para rasul yang lain. Kemudian setelah itu adalah para nabi yang bukan rasul. Wa afdhalul jami', dan yang paling mulia dari seluruh yang ada adalah penutup para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabul maqil, dan pendapat yang paling benar tentang beda nabi dengan rasul adalah bahasanya Nabi SAW adalah orang yang diberi wahyu, berisi syariat, dan dia tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya, yaitu mendakwahkannya kepada orang-orang yang menyelisihinya, kepada orang-orang kafir. Dia cuma mengajarkannya kepada orang-orang yang beriman dari umatnya. Sedangkan rasul itu diberi wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk mendakwahkannya kepada orang-orang kafir. Dan beriman dengan hari berbangkit adalah percaya bahasanya manusia atau orang-orang yang mati akan dikeluarkan dari kubur mereka dalam keadaan hidup pada hari kiamat. Tujuan Allah bangkitkan lil faslil qada bainahum, supaya Allah hendak memberikan keputusan di antara mereka dan memberikan balasan kepada mereka atas perbuatan mereka, dengan gambaran yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Maka di sini disampaikan di antara maksud Allah bangkitkan manusia itu adalah li faslil qada, memberikan putusan di antara mereka. Karena manusia berselisih. Masing-masing mereka mengklaim bahasanya agamanya adalah jalan surga. masing-masing mengklaim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan putuskan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Allah putuskan dan keputusan tersebut akan nampak, maka nampaklah, maka ketika orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dan orang yang beriman dimasukkan dalam surga, maka Allah putuskan. Bahasanya klaim orang kafir, bahasanya apa yang mereka ikuti adalah jalan kebenaran dan jalan surga dan jalan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang murni dusta dan mengada-ada. Kemudian yang kedua, hikmah dan maksudnya adalah memberikan balasan untuk masing-masing orang atas amal perbuatan mereka masing-masing. Kemudian iman dengan takdir yang baik ataupun yang jelek, yaitu percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui takdir segala sesuatu dan waktunya sebelum adanya. Kemudian yang kedua, Allah catat semua yang Allah tahu tadi di lembaran-lembaran yang terjaga. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan. Dan yang keempat, biqudrati wa masyiatihi, dan itu Allah ciptakan dengan kuasa dan kehendaknya. Semuanya Allah ciptakan fi mawa'idiha, di waktu tepatnya, al-muqaddar yang telah ditentukan. Fakulu muhdasin, maka semua yang terjadi baik kejelekan ataupun keburukan, semuanya berasal dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya'akana wa man lam yasha' lam yakun, maka yang apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Hada syarhun mujmalun, inilah penjelasan global untuk usulul iman. Nama lain dari arkanul iman adalah usulul iman. Maka disebut dengan arkanul iman, disebut juga dengan usulul iman. Wasaya tidak akan datang insyaAllah ta'ala penjelasannya mufassalan secara detail. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhuda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.